Şu 8 yillik hayotingiz, oldingi masalan bugungi Abduvohid oldingisidan qanaqa farqlanadi, nimalar o'zgardi, qanaqa o'zgartirdi taqdiringiz mana shu qochqinlik?
Musofirchilik, qochqinlik bu asosan musulmon bo'lganligimiz uchun bir taqdirimizda shu narsa yozilgan ekan. Biz iqtisodiy tomondan yoki bo'lmasam yana bir boshqa jihatlardan emas, shu bir oddiy bir musulmon dindor bo'lganligimiz uchun shu o'zimizni vatanimizni, o'zimizni diniy bir faoliyat yurgizib turgan diyorimizni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldik. Bir achinadigan tomonlari borki, bizni bu musofirchiligimizni, yurtimizni tashlab chiqib ketganligimizni jihati, ya'ni musulmonman degan o'zbek hukumati kerak bo'lsa shu yangi prezidentlik saylovi bo'lgan vaqtida qo'lini Qur'on ustiga qo'yib turib qasam ichadigan davlat, shunday bir hukumat o'zini musulmonlarini yurtidan haydab chiqargan vaqtida musulmon bo'lmagan boshqa davlatlar, yurtlar bitta man emas, manga o'xshagan ko'p musulmonlarni o'zini bag'riga olib, ularga moddiy tomondan ham ruhiy tomondan yordam berishga harakat qilib, ularni bir tinchligini ta'minlab, hattoki xavfsizligini ta'minlab kelishga harakat qilayotganda achinarli tomoni shuki, o'zingizni yurtingizdan musulmon bir diyoringizdan o'zingizni musulmonman deb turgan davlat rahbarlaringiz tomonidan haydalsangiz, quvilsangiz yoki bo'lmasam agar chiqib ketmasangiz qamalib qamoqxonalarda bir necha yillar azob chekib u yerda na tirigingiz na o'ligingiz chiqishi o'zingizga ham ma'lum bo'lmay shunaqa bir hayot kechirilishligingiz bu judayam afsuslanarli narsa. Mana shu narsa siz aytgan savolga balki javobdirki, odamni qiynaydigan bir jihati shu, ya'ni o'z yurtingizdan, o'z musulmon mamlakatingizdan chiqib boshqa musulmon bo'lmagan, ya'ni ommaviy shu xalqi musulmon bo'lmagan, hukumati musulmon bo'lmagan bir diyordan boshpana topib xotirjam shu yerda musulmonligingizni, dindorligingizni, diniy ta'lim tarbiyalaringizni, din islom talab qilgan har bir shaxsdan talab qilgan amallarni xotirjam qilishlik bu yerlarda bor, lekin shu narsani O'zbekistonda o'zimiz yurtimizda xotirjam qilolmaganligimiz bizni afsuslantiradi.
Abduvohid, mana shu Shvetsiyada dunyoning eng demokratik, eng taraqqiy qilgan davlatlardan bittasida yashash, sizni siyosiy, ijtimoiy qarashlaringizga, jamiyat haqida, davlat qurilishi haqida, hokimiyat haqidagi qarashlaringizga qanaqa ta'sir qildi? U qaysi tomonga o'zgartirdi, agar o'zgartirgan bo'lsa?
Davlat o'zini siyosatini olib borishlikda, xalqni boshqarishlikda tutgan uslubi, bu agar adolat ustiga qurilgan bo'lsa, bu davlat, bu jamiyat, hattoki musulmon davlati bo'lmasa ham, islom davlati bo'lmasa ham, yoki ularni qo'lida shariati, ya'ni Qur'on bo'lmasa ham, yoki boshqa narsa bo'lganda, yoki umuman dinni tan olmagan bir davlat bo'lsa ham, shunday siyosat yurgizayotgan da u xalqiga nisbatan bir adolatni o'ziga mezon qilib olgan bo'lsa, ana shu davlat siyosati davomli bo'ladi. Bu bizni shariatimizda ham, shar'iy kitoblarimizda ham bu narsalar, ya'ni adolat mavzusida gap ketganda aynan shu narsa aytiladi. Adolat o'rnatib, xalq bilan hukumat o'rtasida tinchlik, bir-birini tushunishlik, umumiy jamiyat tinchlik, farovonlikda hayot kechirishligi bu adolat ustiga qurilgan bo'lsa, siyosat shu adolat ustida olib boriladigan bo'lsa, bu jamiyat davomli va tinchlikda, barqarorlikda davomli bo'ladi. Lekin zulm, jabr, sitam, poraxo'rlik yoki bo'lmasam ijtimoiy, iqtisodiy, yana boshqa diniy yoki dunyoviy shunaqa har xil siyosiy yo'nalishlarda xalq bilan doim hukumat jiqqimish bo'lib o'zinikini o'tkazaman deb adolatni chetga surib qo'yib hukm yurgizadigan bo'lsa, bunday jamiyatni baribir oxiri bor, oxiri bu jamiyat bir kun quliydi. Men shu boshqa bir jamiyatda yashab turib, mana shu shariatimizda, islomda aytilgan adolat ustidagi mavzularni haq ekanligini bir isbotini ko'ryapmanki, bu yerda hukumatni, siyosatni olib borishi, xalq bilan har xil yo'nalishdagi bog'langan, shu uzluksiz bog'langan shu arqonlari bir insonlarni ham moddiy, ham ma'naviy himoya qilish, ularni ehtiyojini bilib o'shalarga yarasha muomala qilish bir adolat ustida, adolatga bir yaqinroq, 100% adolat deya olmasak ham, lekin adolatga yaqin bo'lgan yo'nalishda ekanligini ko'rib turibman. Mana shu aynan shu kerak bo'lgan narsa O'zbekistonda, mana hammamizga ma'lum, buni takror aytishlikka hojati yo'q. Adolatsizlik ustiga qurilayotgan bir jamiyat, shuning uchun puldor ham, dindor ham, siyosatchi ham bugun O'zbekistondan joy topolmaydi.
Mana dunyoning eng to'kis yurtida yashayapsiz, lekin taxmin qilishim mumkinki, baribir shu yerda nimadir yetishmayapti. Bir qochqinning hayotida baribir nimadir noto'kis bo'lishi tabiiy bo'lsa kerak. Nima yetishmayapti mana shu qochqinlikdagi hayotingizda?
Albatta, ma'naviy jihatdan, ruhiy jihatdan shu bizga yetishmayotgan narsa, iymonli odam uchun uni atrofida o'sha o'ziga o'xshagan iymonli birodarlarini yo'qligi, ularni ko'plari, mana hozir bizni birodarlarimiz ko'plari qamoqxonalarda yotishibdi. Biz bu yerda tinchlik, farovonlikda, moddiy to'kinchoqchilikda, Allohning berayotgan rizqining ichida, ne'matining ichida yashayapmiz. Lekin bizni doim o'ylantiradigan narsa har dasturxon ustida yoki bir markabni ikkinchi markabga almashtirib mingan vaqtimizda o'zimizni o'sha birodarlarimizni bir holatini ko'z oldimizdan o'tkazamiz. Hozir bizni birodarlarimiz qamoqxonalarda yoki bo'lmasam ularni oilalari, farzandlari o'zlarini uylarida yegiligini topolmasdan topganini shu qamoqdagi xo'jayiniga yoki o'g'liga olib boraman deb uydagi farzandlarga yedirmasdan o'shani saqlab bir necha oy yig'ib turib bir marta olib borib o'shanda ham ko'z yosh qilib qaytib kelishlarini eslaymiz. Mana shu narsalar bizni qiynaydi.
Eng katta orzuyingiz nima?
Endi asosiy orzulardan asosiy bir ko'zimiz ko'rishlikni, ko'rib ko'zimiz quvonishlikni xohlagan narsa, qalbimiz quvonishini xohlagan narsalarimiz shu yurtimizda, ya'ni butun yer yuzidagi musulmon mamlakatlarida tinchlik bo'lsa, u yerda musulmonlar o'zlarini erkinligiga ega bo'lib, xotirjam dinlariga. Men nafaqat musulmonlar deganda faqat O'zbekistonni, balki butun mana hozir yer yuzida qancha musulmon mamlakatlarida to'stoponlar, har xil fitnalar, fasodlar, buzg'unchiliklar yoki bo'lmasam ularni tinchligiga tahdid soluvchi har xil siyosiy harakatlar, shunga o'xshagan ishlar bo'lib yotibdi. Men hammasini chetga surib qo'yib turib, shu musulmonlar o'zlarini bir necha yillardan beri islomga amal qilib kelgan yerlarda, vatanlarida dinlarga amal qilib hayot kechirishligini xohlayman.